Գիրք երկրորդ Գլուխ հինգերորդ Մաս երկրորդ Այդպես էլ շարունակվեց հաջորդ օրերին։ Նրա խոսակցությունն ու շարժուձևերը ամբողջովին փոխվեցին։ Նկատվեց, որ տան տնտեսությունը մոտ է ընդունում սրտին։ Կանոնավորապես եկեղեցի է գնում ու ավելի խիստ է վերաբերվում աղախնու հետ։ Նա Բերթային վերցրեց ստնտուի մոտից։ Երբ հյուրեր էին գալիս, Ֆելիսիտը ներս էր բերում երեխային և տիկին Բովարին հանում էր նրա շորերը, որպեսի տեսնեն նրա փոքրիկ մարմինը։ Հայտարարում էր, որ ուղղակի պաշտում է երեխաներին, իսկ Բերթան հանդիսանում է իր մխիթարությունն ու խելացնոր ուրախությունը։ Իր գուրգուրանքին զուգակցում էր լիրիկական զեղումներ, որոնք ավելի շուտ ուրիշներին, քան թե Իոն Վիլցիներին կարող էին հիշեցնել Փարիզի աստվածամոր տաճարի Սաշետին։ Երբ Շարլը տուն էր վերադառնում, իր տնային կոշիկները գտնում էր բուխարու կողքին դրված, որպեսի տաք լինեն։ Նրա ժիլետներն այժմ զուրկ չէին աստառից, ոչ էլ շապիկները կոճակներից, և նույնիսկ հաճելի էր դիտել դարակում հավասարապես միմյանց վրա դարսված գլխանոցները։ Էմման այլևս առաջվա նման քիթ բերանը չէր ծռմռում այգում զբոսնելիս և համաձայնում էր Շարլի յուրաքանչյուր առաջարկին, թեև լավ չէր գուշակում այն ցանկությունները, որոնց առանց ծպտուն հանելու ենթարկվում էր։ Եվ երբ Լեոնը տեսնում էր Շարլին ճաշից հետո նստած կրակի կողքին, ձեռքերը փորին դրած ու ոտքերը վառարանի խաչերկաթին, այտերը մարսողությունից կարմրած, աչքերը երջանկությունից խոնավացած, առջևը գորգի վրա քայլել փորձող երեխային, այս նրբամեջք կնոջ հետ, որ բասկաթորի հետևից գալիս էր համբուրելու նրա ճակատը, ակամա մտածում էր. «Ինչպիսի հիմարություն»։ Ինչպես կարող եմ տիրանալ նրան։ Այսպիսով ուրեմն Էմման թվաց նրան այնքան առաքինի ու անմատչելի, որ ամեն մի հույս, նույնիսկ ամենատարտամը, նա կորցրեց։ Բայց հրաժարվելով այդ մտքից, նա Էմմային դրեց արտակարգ պայմանների մեջ։ Լեոնի համար նա զերծ դարձավ մարմնական հատկություններից, որոնցից ինքը ոչինչ չուներ ստանալու, և նրա սրտի մեջ Էմման վսեմացավ։ Շարունակ վեր բարձրանալով ու հեռանալով իրենից, նման այն փառահեղ աստվածասման պատկերին, որ թրչում հեռանում է։ Դա մեկն էր այն մաքուր զգացմունքներից, որոնք չեն խանգարում կյանքի վայելքը և որոնց գուրգուրում ես, որովհետև հազվադեպ են, և որոնց կորուստն ավելի կնգջի մարդուս, քան թե ձեռք բերելը կուրախացնի։ Էմման նիհարեց, այտերը դժգունեցին, դեմքը երկարեց։ Իր սև ճակատակալով, խոշոր աչքերով, ուղիղ քթով, թրջնային քայլվածքով և մշտական լրագյացությամբ նա կարծես ապրում էր իր գոյությունը, հազիվ կպչելով նրան ու կրում էր ճակատին ինչ-որ գերագույն նախասահմանման տարտամ դրոշմը։ Նա այնքան տխուր ու լուր էր և միաժամանակ այնքան քաղցրաբարո ու զուսպ, որ նրա մոտ քեզ կզգայր ինչ-որ սառցային հրապույրով համակված։ Ինչպես որ եկեղեցիներում մարմարների ցրտությանը խառնված ծաղիկների բուրմունքից սարսուռ է զգում։ Ուրիշներն էլ զերծ չէին այս հրապույրից։ Դեղագործն ասում էր. «Նա մեծ ընդունակությունների տեր կին է և որևէ գավառապետության մեջ էլ իր պատվավոր տեղը կունենար»։ Քաղքենի կանայք հիանում էին նրա խնայողության վրա, ամուսնու հաճախորդները նրա քաղաքավարության վրա, իսկ աղքատները նրա ողորմածության վրա։ Բայց նա լի էր իր ցանկություններով, զայրութով ու ատելությամբ։ Նրա ուղիղ ծալքերով զգեստը թաքցնում էր մի փոթորկված սիրտ, իսկ ամոթխած շրթունքները չէին արտահայտում այդ սրտի տվայտանքները։ Նա սիրում էր Լեոնին, բայց փնտրում էր մենակություն, որպեսզի կարողանար ավելի հանգստավետությամբ վայելել նրա պատկերը։ Նրան տեսնելն անգամ վրդովում էր այս երազի հեշտասիրությունը, իսկ երբ Լեոնը ներկա էր լինում, այդ հզմունքն անհետանում է և ի վերջո մնում մի անսահման զարմանք, որ փոխվում էր տխրության։ Էմմայի մոտից հուսահատված դուրս գալուց հետո Լեոնը չգիտեր, որ նա անմիջապես վեր է կենում, որպեսի տեսնի իրեն փողոցում։ Նա անհանգստանում էր Լեոնի յուրաքանչյուր քայլի համար, հետևում էր նրա դեմքի արտահայտությանն ու մի ամբողջ պատմություն հնարեց, որպեսի նրա սենյակ այցելելու պատրվակ գտնի։ Նրան թվում էր, որ դեղագործի կինը խիստ երջանիկ է, որ քնում է միևնույն հարկի տակ, և նրա մտածմունքներն անվերջ կենտրոնանում էին այդ տան վրա, նման ոսկե հարույցի աղավնիներին, որոնք պանդոկ էին գալիս թրջելու իրենց վարդագույն տոտիկներն ու սպիտակ թևերը ջրհորդանների մեջ։ Բայց ինչքան ավելի Էմման նկատում էր նրա սերը, այնքան ավելի հետ էր մղում նրան, որպեսի Երևան չգա ու նվազի։ Նա ուզում էր, որ Լեոնը հասկանա այդ և դրա համար էլ երևակայության մեջ հնարում էր այդ բանը հեշտացնող առիթներ ու արկածներ։ Նրան զսպում էր անկասկած ծուլությունն ու սարսափը, ինչպես նաև ամոթխածությունը։ Կարծում էր, որ շատ հեռու է մղել Լեոնին, այլևս ուշ է նրան հետ դարձնել և ամեն բան կորած է։ Ապա, ես առաքինի եմ ասելու հպարտությունն ու հաճույքը, ինչպես նաև հայլուն նայելիս համակերպվածի դիրք ընդունելը, նրան մխիթարում էին այն զոհաբերության համար, որ նա կարծում էր, թե արել է։ Այդ ժամանակ մարմնական հաճույքները, փողի տենչն ու կրքի մելամաղձությունը ամեն ինչ խառնվում էին իրար որպես միանման տառապանք։ Եվ փոխանակ միտքը պոկելու դրանցից, ավելի էր փարում նրանց, ցավագին կերպով գրգռելով ու ամեն կերպ առիթներ փնտրելով։ Զայրանում էր վատ ձևով մատուցված կերակրից և կամ թե կիսաբաց դռնից, տրտնջում էր թե չունի այնինչ թավշե կտորը, պակասում է երջանկությունը, չեն իրականանում վեհ երազները, տունը շատ նեղ է և այլն։ Նրան հուսահատեցնում էր մանավանդ այն, որ Շարլը նրա տառապանքներին իրազեկ լինելու երևույթ չուներ։ Շարլի համոզմունքը, որ իր կնոջը երջանկացրել է, Էմմային թվում էր մի վրդովեցուցիչ նախատինք, իսկ նրա ապահովությունը ավելի քան ապերախտություն։ Ուրեմն էլ ում համար էր ինքը առաքինի մնում։ Միթե նա, Շարլը չէ ամեն տեսակ բարեբախտության խոչընդոտը, թշվառության պատճառը և իրեն ամուր սեղմող գոտու ճարմանդի սուր սեպիկը։ Այսպիսով, Էմման բացառապես Շարլի վրա բարդեց իր ձանձրույթից բխող անհուն ատելությունը, որը նվազեցնելու յուրաքանչյուր ջանք նպաստում էր միայն այդ ատելությունն ավելացնելուն, որովհետև այս անօգուտ ջանքը միանում էր հուսահատության մյուս պատճառներին ու էլ ավելի էր օժանդակում նրանից մեկուսանալուն։ Մինչև իսկ իր անձի հանդեպ ունեցած մեղմությունը վրդովվում էր նրան։ Իրենց ապրելակերպի միջակայությունը մղում էր նրան պերճաշուկ ֆանտազիաների, իսկ ամուսնական փաղաքշանքները վավաշոտ ցանկությունների։ Նա կցանկանար, որ Շարլը ծեծի իրեն, որպեսզի կարողանար ավելի իրավացիորեն ատել նրան ու վրեժ լուծել։ Երբեմն զարմանում էր իր գլխում ծակող զարհուրելի մտքերից և չնայած դրան, պետք էր շարունակեր ժպտալ, լսել Շարլի կրկնությունները իր երջանիկ լինելու մասին, ձևացնել, որ իրոք այդպիսին է ու թույլ տալ, որ Շարլը պահի այդ հավատը։ Բայց եվ այնպես Էմման զզվում էր այս կեղծավորությունից։ Երբեմն գայթակղություն էր ունենում փախչելու Լեոնի հետ որևէ տեղ, շատ հեռու, մի նոր բախտ փորձելու համար, բայց շատ չանցած խավար անորոշությամբ լի մի վիհեր բացվում նրա հոգում։ «Արդեն նա չի սիրում ինձ», մտածում էր Էմման։ «Ինչ անել, ինչ օգնություն, ինչ մխիթարություն ու թեթևացում սպասել»։ Եվ մնում էր խորտակված, շնչասպառ, անշարժ, լուր հեկեկալով ու արցունք թափելով։ «Ինչու չեք ասում, պարոն բժշկին», հարցնում էր սպասուհին, երբ տեսնում էր նրան այդ հուսահատությամբ համակված։ «Ճղերս են», պատասխանում էր Էմման։ «Մի ասա նրան, կվշտանա. իրոք, որ դուք իսկապես նման եք Գերինին, Պոլեցի ձկնորս հայր Գերինի աղջկան, որին ճանաչել եմ Դիեպում, նախքան ձեր մոտ գալս», շարնակում էր Ֆելիսիտեն։ «Նա այնքան տխուր էր, այնքան տխուր, որ երբ նրան տեսնեիք դրան շեմքին կանգնած, կկարծեիք, որ պատանք է կախված դռնից. Նրա ցավը ըստ երևույթին մի տեսակ ուղեղային մշուշ էր, և ոչ բժիշկները, ոչ էլ քահանաները որևէ ճար չէին կարող անել. Երբ այդ ցավը խիստ նեղում էր նրան, նա բոլորովին մենակ գնում էր ծովապ, և այնպես էր լինում, որ մաքսատան պաշտոնյան շրջակայքը ստուգելիս, հաճախ գտնում էր նրան բերանքսի վայր տարածված խճերի վրա ու լաց լինելիս. Ապա, ամուսնանալուց հետո ասում են, որ ցավն անցավ. Իսկ ինձ ամուսնությունից հետո բռնեց այդ», պատասխանեց Էմման։